VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA dimanapun Anda berada. VOA This Evening kembali menjumpai Anda hari ini Jumat 5 April 2024 dari studio VOA di Washington DC bersama Lea Johannes. Bagaimana kabar Anda dan keluarga setelah seharian beraktivitas hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sejahtera selalu. Apakah Anda sudah menyusun rencana untuk menikmati weekend kali ini? Mungkin melakukan persiapan membuat kue lebaran, belanja baju baru, atau persiapan mudik? Apapun pilihan Anda, semoga liburan weekend Anda menyenangkan ya bagi Anda dan keluarga. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini, di antaranya Menteri Keuangan Amerika berada di Tiongkok untuk merundingkan hubungan dagang yang setara. Tim SAR terus berupaya menyelamatkan para korban yang terjebak setelah gempa di Taiwan. Laporan penting dan menarik yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya mudik gratis, TNI Angkatan Laut kerahkan kapal perang untuk angkut ribuan pemudik.
Tanpa khawatir kalau di jalan, kalau mereka mengendari motor dari Jakarta ke Surabaya kan tentu bahayanya cukup banyak. Tapi kalau di sini, di atas kapal, mereka bisa istirahat.
Laporan menarik lainnya untuk disimak yaitu gerhana matahari total pada tanggal 8 April diramalkan akan sangat berharga bagi ilmu pengetahuan.
Fenomena ini memberikan kesempatan bagi para ilmuwan untuk melakukan eksperimen guna lebih memahami planet kita.
Namun sebelum semuanya itu, kita ikuti dahulu berita dunia bersama Leonard Triyono.
Selamat malam, inilah berita dunia dari VOA Washington DC. 4 anggota Kabinet Indonesia memberikan kesaksian pada hari Jumat bahwa tidak ada aturan yang dilanggar dalam distribusi bantuan pemerintah selama kampanye pemilu baru-baru ini. Meskipun ada klaim dari 2 calon presiden yang kalah bahwa dana tersebut digunakan untuk kepentingan pemenang pemilu. Kandidat yang kalah, mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan dan mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan pemilu tersebut dirusak oleh penyimpangan dan meminta Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan hasil pemilu dan memerintahkan pemungutan suara ulang dalam gugatan hukum yang berbeda. Mereka mengatakan kemenangan Prabowo adalah hasil dari kecurangan yang meluas dan bahwa Presiden Joko Widodo dan pemerintahannya melanggar hukum dan norma untuk mendukung Prabowo dengan bantuan sosial pemerintah digunakan sebagai alat untuk membeli suara. Presiden Korea Selatan Yoon Suk-yeol memberikan suaranya pada hari Jumat ketika pemungutan suara awal sedang berlangsung menjelang pemilihan umum minggu depan, di mana partainya akan berusaha untuk memenangkan kembali mayoritas di parlemen. Menurut beberapa lembaga survei, peringkat dukungan terhadap pemimpin Korea Selatan itu telah turun di bawah 40% dalam beberapa pekan terakhir, didorong oleh serangkaian skandal dan ketidakpuasan pemilih terhadap memburuknya inflasi. Para ahli mengatakan pemungutan suara ini sangat penting bagi Partai Kekuatan Rakyat atau P3 yang mengusung Yoon karena otoritasnya bisa melemah secara signifikan dalam 3 tahun terakhir masa jabatannya jika oposisi memenangkan mayoritas suara. Menteri Keuangan Amerika Janet Yellen tiba hari Kamis di Tiongkok untuk mengadakan pertemuan tingkat tinggi selama hampir seminggu dengan para pejabat Tiongkok, termasuk Wakil Perdana Menteri He Li Feng, pejabat tertinggi perekonomian negara itu. Dalam konferensi pers bersama Li Feng pada hari Jumat, Yellen mengatakan,
"The United States seeks a healthy economic relationship with China that benefits both sides."
Amerika Serikat mengupayakan hubungan ekonomi yang sehat dengan Tiongkok yang menguntungkan kedua pihak. Namun, tambahnya, hubungan yang sehat mengharuskan kesetaraan aturan bermain dari perusahaan dan pekerja di kedua negara. Pembicaraan diperkirakan akan berfokus pada membanjirnya produk-produk Tiongkok yang murah ke Amerika Serikat, terutama produk-produk energi ramah lingkungan yang disubsidi secara besar-besaran oleh pemerintah Tiongkok. Yellen memulai kunjungannya di Guangzhou, pusat manufaktur di Tiongkok Selatan. Dari sana, dia akan menuju ke Beijing. Israel pada hari Jumat mengumumkan langkah-langkah sementara untuk memfasilitasi pengiriman bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui perbatasan utara. Langkah-langkah sementara tersebut termasuk pembukaan kembali penyeberangan Erez dan penggunaan pelabuhan Ashdod. Penyeberangan RS adalah satu-satunya terminal penumpang yang dapat digunakan masyarakat untuk melakukan perjalanan ke Gaza dan sebaliknya. Sementara itu, pengiriman bantuan kemanusiaan untuk Gaza akan diproses melalui pelabuhan Ashdod di Israel. Pengiriman bantuan dari Yordania juga akan diproses di sana. Pengumuman Israel pada hari Jumat ini muncul setelah ketegangan antara Netanyahu dan Presiden Amerika Joe Biden. Biden mengatakan kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu pada hari Kamis bahwa berlanjutnya dukungan Amerika terhadap perang Israel dengan Hamas akan ditentukan oleh bagaimana Israel mengadopsi langkah-langkah baru untuk melindungi warga sipil Palestina di Gaza dan pekerja kemanusiaan yang berusaha memberi mereka makanan. Sementara itu, Angkatan Bersenjata Israel, Herzi Halevi, menyebut serangan terhadap konvoi kendaraan World Central Kitchen sebagai kesalahan besar dan dia menyalahkan terjadinya kesalahan identifikasi pada malam hari. Netanyahu telah berjanji bahwa kasus tragis ini akan diselidiki sampai tuntas. Ribuan orang berkumpul di Teheran pada hari Jumat untuk menghadiri pemakaman 7 anggota Garda Revolusi yang tewas dalam serangan di Suriah yang menurut Iran dilakukan oleh Israel. Ketujuh anggota Garda Revolusi termasuk 2 jenderal tewas dalam serangan udara pada hari Senin yang meratakan gedung konsuler di kedutaan Iran di Damaskus. Israel belum mengomentari serangan tersebut, namun para analis melihatnya sebagai peningkatan kampanye melawan Iran dan proksi-proksi regionalnya yang berisiko memicu perang yang lebih luas di luar konflik Israel-Hamas di jalur Gaza. Upacara hari Jumat ini bertepatan dengan peringatan tahunan Hari Quds atau Hari Yerusalem ketika Iran dan sekutu-sekutunya melakukan pawai untuk mendukung Palestina. Iran mengatakan bahwa di antara 7 korban tewas adalah 2 brigadir jenderal dari cabang operasi luar negeri Garda Revolusi Pasukan Quds. Mereka adalah Muhammad Hadi Haji Rahimi dan Muhammad Reza Zahedi. Tim SAR terus bekerja pada hari Kamis untuk menyelamatkan orang-orang yang masih terjebak setelah gempa bumi terkuat yang melanda Taiwan dalam 25 tahun. Mereka yang diselamatkan segera menerima perawatan medis. Liu Zhongda, seorang pekerja konstruksi, dan seorang rekannya sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja dan berada di dalam terowongan ketika gempa terjadi. Sebuah batu besar menghalangi pintu keluar dan mereka terjebak bersama beberapa orang lainnya. Liu Zhongda yang bekerja untuk perusahaan industri aspal Luhui mengatakan, "Saat saya berkendara menuju terowongan, alarm gempa di ponsel saya mulai berbunyi. Ketika saya hendak keluar dari terowongan, saya melihat sebuah batu besar longsor dari gunung menghalangi pintu masuk terowongan. Kami tidak punya pilihan selain mundur ke terowongan," katanya. Beberapa warga terpaksa tidur di luar rumah dan mencari perlindungan di tempat-tempat pengungsian. Demikian berita dunia dari VOA Washington DC. Saya Leonard Triyono.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Para anggota NATO berjanji akan meningkatkan pertahanan udara Ukraina terhadap Rusia sewaktu aliansi pertahanan itu memperingati hari jadinya yang ke-75 Kamis setelah pertemuan para menteri luar negeri di Brussels. Namun negara-negara anggota tidak menyetujui mengenai kesepakatan bantuan militer tertentu untuk Kiev. Berikut laporan wartawan VOA Henry Richwell.
Menteri-menteri luar negeri NATO memperingati 75 tahun berdirinya aliansi tersebut hari Kamis. Tetapi perayaan hari jadinya itu tidak berlangsung meriah. Terlepas dari dukungan NATO untuk Ukraina, Rusia terus meraih kemajuan di medan tempur dan terus menghujani kota-kota Ukraina dengan rudal dan drone. 4 orang tewas dan puluhan lainnya dalam sebuah serangan di Kharkiv, Ukraina Timur. Sekjen NATO, Jens Stoltenberg, mengeluarkan pernyataan serius sewaktu pertemuan aliansi itu ditutup hari Kamis. Katanya,
"The situation on the battlefield remains serious.
Situasi di medan tempur masih serius. Ukraina perlu lebih banyak pertahanan udara, lebih banyak amunisi dan bantuan. Para sekutu kini akan kembali dan memeriksa inventaris mereka, melihat apakah ada cara untuk mereka mengirim lebih banyak sistem pertahanan, khususnya Patriot."
Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, mengimbau sekutu-sekutu NATO agar memberikan bantuan tersebut dan mengeluarkan permintaan khusus bagi rudal Patriot buatan Amerika. Ia mengatakan,
saving Ukrainian lives, saving Ukrainian economy, saving Ukrainian cities.
Menyelamatkan nyawa orang-orang Ukraina, menyelamatkan ekonomi Ukraina, kota-kota Ukraina bergantung pada ketersediaan Patriot dan sistem pertahanan udara lainnya di Ukraina. Dan kami membicarakan tentang Patriot karena inilah satu-satunya sistem yang dapat mencegat rudal balistik. Pada bulan Maret saja, Ukraina dihantam oleh 94 rudal balistik.
Kongres Amerika masih menghambat paket bantuan militer untuk Ukraina bernilai sekitar 60 miliar dolar. Berbicara di Brussels hari Kamis, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mendesak para legislator agar menyetujui legislasi tersebut. Blinken mengemukakan,
"We know what the needs are. Air defenses. Artillery.
Kita tahu apa yang dibutuhkan, pertahanan udara, artileri, amunisi. Jadi saya percaya berdasarkan apa yang saya dengar hari ini, bahwa semua termasuk Amerika Serikat akan melipatgandakan upaya untuk menemukan sumber daya yang terus dibutuhkan Ukraina.
Pertahanan udara Ukraina tidak memadai, kata analis Liana Fix dari Council on Foreign Relations yang berbasis di Washington. Sekjen Stoltenberg telah mengusulkan dana NATO selama 5 tahun bernilai 107 miliar dolar untuk menyediakan dukungan militer bagi Ukraina. Ia berharap kesepakatan mengenai ini akan tercapai pada KTT tahunan NATO pada Juli mendatang di Washington. Tetapi belum ada kesepakatan konkret pada pertemuan pekan ini di Brussels. Liana Fix menambahkan,
Eropa, baik dalam hal dukungan finansial maupun militer, tidak dapat mengimbangi besarnya dukungan militer yang berasal dari Amerika Serikat.
Sementara itu, Kremlin Kamis mengatakan bahwa hubungan antara NATO dan Rusia, dalam kata-katanya, telah mencapai level konfrontasi langsung. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
TNI Angkatan Laut Amerika menyelenggarakan mudik gratis melalui jalur laut dengan menggunakan satu kapal perang KRI Banda Aceh 593 untuk tujuan Semarang dan Surabaya. Bagaimana antusiasme masyarakat yang mudik dengan menggunakan kapal perang ini? Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali mengatakan mudik gratis melalui jalur laut ini diperuntukkan bagi masyarakat umum, khususnya bagi pengguna motor. Hal ini dilakukan untuk mengurangi resiko terjadinya kemacetan dan resiko kecelakaan.
Dan mereka yang menggunakan jalur laut ini membawa motornya masing-masing. Motornya bisa disimpan dengan aman tanpa khawatir kalau di jalan, kalau mereka mengendari motor dari Jakarta ke Surabaya kan tentu bahayanya cukup banyak. Tapi kalau di sini, di atas kapal, mereka bisa istirahat.
Ali menjelaskan, setidaknya ada 1.026 pemudik yang mengikuti mudik gratis dengan KRI Banda Aceh 593, ditambah dengan 273 unit sepeda motor. Adapun perincian rute keberangkatan pada 5 April adalah sebanyak 593 orang dan 180 unit kendaraan untuk keberangkatan dari Jakarta ke Semarang. Dan sebanyak 426 orang dengan 93 unit kendaraan memilih rute Jakarta-Surabaya. TNI AL, kata Ali, berencana untuk menggelar mudik gratis dengan menggunakan kapal perang ini setiap tahun. Namun ia menekankan bahwa hal ini kembali lagi kepada kondisi anggaran yang tersedia. Raut wajah gembira tidak bisa disembunyikan oleh Ayu, salah satu pemudik yang bersemangat untuk mengikuti mudik gratis dengan menggunakan kapal perang TNI AL. Dari awal bulan Ramadan, Ayu selalu mencari tahu info mudik gratis dengan harapan bisa mengikuti program tersebut. Pucuk dicinta, ulang pun tiba. Setelah mencari-cari info, akhirnya ia mendapatkan info mudik gratis TNI AL tersebut dari Instagram. Ayu yang menjalani kuliah di Bandung ini sebenarnya memiliki tujuan mudik ke Makassar. Namun, ia memilih untuk mengikuti mudik gratis dengan TNI AL karena ingin mencoba naik kapal perang untuk pertama kalinya sebelum nanti melanjutkan perjalanan dengan pesawat ke Makassar dari Semarang.
Kenapa? Kenapa? Karena saya mau nyobain naik kapal. Iya, pertama kali naik kapal terus langsung kapal perang. Keseru.
Pemudik lainnya, yakni Nur Aini, sangat senang bisa mudik ke kampung halamannya, Surabaya, dengan kapal perang. Nur Aini yang mudik bersama suami dan anaknya ini memilih mengikuti mudik gratis ini karena ingin memiliki pengalaman naik kapal laut untuk pertama kalinya.
Yang pertama, ngurangin biaya ya, namanya rumah tangga gitu. Jadi seneng juga ada gratis gini.
Selain itu, ia pun mengibaratkan mudik dengan menggunakan kapal perang ini seperti sedang berwisata. Sehingga anaknya yang masih kecil pun bisa terhibur sepanjang perjalanan. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Sepanjang bulan Ramadan, warga Suriah berusaha menikmati suasana bulan suci tersebut dan bersuka cita. Namun, banyak di antara mereka yang merasa sulit untuk menikmati kemeriahannya. Laporan Associated Press berikut ini menceritakan lebih lanjut seputar suasana Ramadan di kota Damaskus berikut ini.
Segenap warga berkumpul untuk membeli makanan manis dan minuman di sebuah pasar di kota Damaskus. Namun, di tengah perekonomian Suriah yang sengsara dan adanya perang Israel-Hamas yang terjadi, banyak warga Suriah yang merasa terbebani pikirannya dengan hal tersebut. Seperti halnya yang dirasakan oleh Munter Al-Sabag, seorang penduduk kota Damaskus. Munter mengatakan bahwa sepanjang bulan suci ini, ia berdoa kepada Allah agar orang-orang di Gaza diberikan pertolongan, karena menurutnya umat Muslim kurang banyak bertindak untuk mereka. Ia pun berharap bahwa ada solusi yang tepat di Gaza dan orang-orang Palestina dapat kembali ke rumah mereka. Tahun ini, Ramadan tiba ketika serangan Israel di Gaza telah menewaskan ribuan warga Palestina, membuat sebagian besar wilayah Gaza hancur dan menimbulkan bencana kemanusiaan. Sebagian umat Muslim memikirkan cara untuk terus menunjukkan rasa prihatin mereka terhadap penderitaan rakyat Palestina sepanjang bulan Ramadan, termasuk dengan memberikan berbagai sumbangan, berdoa, ataupun memasukkan tradisi Palestina dalam cara mereka merayakan bulan suci tersebut. Suasana suara Ramadan secara tradisional di kota tersebut termasuk suara pukulan gendang menjelang fajar oleh seorang musaharati atau orang-orang yang menyerukan panggilan sahur yang berjalan menelusuri jalan-jalan kecil di sekitar lingkungan perumahan. Musaharati berkeliling untuk membangunkan warga setempat agar mereka segera makan sahur. Salah satu musaharati di kota Damaskus adalah Mahmud Al-Sawan. Ia berharap dapat mengajarkan tradisi bangun untuk sahur kepada kalangan anak-anak. Mahmud menjelaskan bahwa seorang musaharati memegang peran yang penting. Sejumlah orang bahkan berpesan kepadanya untuk jangan lupa membangunkan mereka sepanjang bulan Ramadan. Kini perannya bertambah, yaitu mengajarkan anak-anak mereka. Jadi apabila anak-anak mereka kembali tertidur, setidaknya mereka dapat dibangunkan untuk menyaksikan seorang musaharati lewat, menabuhkan gendang untuk membangunkan masyarakat sekitar. Demikian laporan tim VOA.
Warga Muslim Tokyo dari berbagai negara berbeda saling membaur saat beribadah.
I probably had thousands of emails from people who are interested in Islam. They want to talk about
di Ukraina itu jarang sekali saya temukan orang Muslim di sini.
Simak kisah-kisah Ramadan dalam siaran VOA This Evening.
Gerhana matahari total pada tanggal 8 April diramalkan akan sangat berharga bagi ilmu pengetahuan, berkat pesawat antariksa dan teleskop baru, serta peluang kosmik. Berikut laporannya bersama Leona Triyono.
Gerhana matahari total akan terjadi pada Senin 8 April 2024. Bulan akan berada sangat dekat dengan bumi, memberikan periode kegelapan yang lama dan intens, dan matahari akan lebih aktif dengan potensi semburan plasma yang dramatis. Kegelapan akibat gerhana itu akan melewati koridor padat penduduk yang membentang dari Meksiko, Amerika hingga Kanada. Fenomena ini memberikan kesempatan bagi para ilmuwan untuk melakukan eksperimen guna lebih memahami planet kita. Profesor Fisika di Portland Community College, Toby D. Trich, berencana melakukan eksperimen Eddington versi modern selama berlangsung gerhana. Eksperimen Eddington adalah tes observasi terhadap teori relativitas umum. Eksperimen awal pertama kali dilakukan ketika terjadi gerhana matahari total pada tahun 1919 oleh tim ilmuwan di lepas pantai Afrika yang menguji teori relativitas Albert Einstein. Profesor Dietrich menjelaskan.
In 1919, Eddington's experiment proved Einstein's.
Pada tahun 1917, Einstein menerbitkan makalah pertamanya memprediksi jumlah tambahan pembengkokan atau pembiasan cahaya saat cahaya melewati matahari dan menyampaikan imbauan kepada para astronom untuk mengukurnya. Hal ini telah dilakukan berkali-kali selama periode 100 tahun.
Keadaan gelap total akan memungkinkan pemotretan bintang-bintang yang ada di sekitar matahari. Percobaan ini telah diulang berkali-kali sejak tahun 1919. Para ilmuwan telah mengetahui apa yang terjadi selama gerhana matahari total tahun 2017 yang membentang dari Oregon di pantai barat Amerika hingga South Carolina di pantai timur Amerika. Kali ini jarak bulan lebih dekat ke bumi, sehingga kegelapan akan berlangsung lebih lama dan jalur yang dilalui lebih luas. Profesor Dietrich menambahkan,
"The point now of continuing to perform this experiment."
Intinya sekarang percobaan ini perlu dilakukan pada tanggal 8 April karena kita bisa melakukannya jauh lebih baik. Kita bisa mendapatkan lebih banyak data. Kita bisa mendapatkan data dari dekat permukaan matahari di mana akan terjadi pembiasan cahaya secara maksimum.
Gerhana pada bulan April ini akan dimulai di Samudra Pasifik dan mencapai daratan di Maslatan, Meksiko. Gerhana kemudian akan bergerak ke utara melewati Texas dan 14 negara bagian di Amerika lainnya sebelum menyeberangi Kanada dan akhirnya ke Samudra Atlantik di Newfoundland. Orang-orang yang berada di luar jalur selebar 185 km akan mengalami gerhana sebagian. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Sebuah tradisi yang dimulai pada tahun 1914 dihidupkan kembali oleh pemerintah setempat ketika Paris bersiap menyambut Olimpiade musim panas tahun ini. Laporan dari kantor berita Associated Press disampaikan Puspita Sariwati.
Ibu kota Paris menghidupkan kembali perlombaan yang telah berlangsung selama 110 tahun bagi para pramusaji, Cousin de Café. Perjalanan melalui pusat kota Paris diramaikan oleh para laki-laki dan perempuan yang terampil. Mengapa? Karena mereka menghidupkan kafe-kafe dan restoran-restoran di Prancis menjelang Olimpiade 2024. Perlombaan para pramusaji yang terbuka untuk para staf semua bistro di Paris itu diselenggarakan di depan Balai Kota Paris hari Minggu. Puluhan peserta berjalan cepat membawa piring yang dimuati roti croissant, kopi, dan segelas air dengan menempuh rute sepanjang 2 km melalui lingkungan Marais di pusat kota Paris. Wali kota Paris, Anne Hidalgo, mengatakan,
"C'est une course de la fête, c'est une course de l'histoire de Paris dans sa tradition et sa modernité."
Bistro atau kedai kecil adalah gaya hidup di Paris. Ini adalah tempat tinggal kita. Tempat kita datang untuk bekerja, belajar, bertemu orang, mencintai atau berdebat. Sebuah unsur penting dari warisan Paris, bistro atau kedai kecil Paris dijadikan tema utama oleh Kota Madya Paris untuk mempromosikan gaya hidup Paris. Dan ini akan menarik pengunjung selama Olimpiade dalam jumlah besar. Faldan Jelik dari Bistro Cafe Dalairac mengatakan,
"Écoutez, c'est super. Vous avez vu par vous-même le nombre de personnes qu'il y a. C'est la folie.
Ini luar biasa. Anda saksikan sendiri jumlah orang yang datang ke sini. Kita berada di jantung kota Paris. Orang-orang berdatangan dan bersorak untuk kami. Ini adalah publisitas yang bagus untuk kota ini."
Masyarakat menanggapinya dengan baik, terbukti dengan banyak orang yang berbondong-bondong datang untuk menonton Garçon de Café atau para pramusaji yang berusaha menyajikan yang terbaik dan para peserta lomba sangat gembira dengan dihidupkannya kembali lomba tersebut. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jalan-jalan di kawasan Karachi, Pakistan tampak terang selama Ramadan ini karena orang-orang asik bermain dan menonton kriket jalanan. Berikut laporan selengkapnya bersama Utami Husin.
Hampir tengah malam di Karachi, lampu-lampu sorot dinyalakan di sebuah kawasan di Karachi, mengundang puluhan lelaki Pakistan turun ke jalan-jalan untuk menyaksikan kriket Ramadan. Permainan kriket jalanan pada larut malam selama Ramadan merupakan tradisi selama puluhan tahun. Karachi adalah pusat pertandingan yang seru itu. Salah seorang pemain, Muhammad Bilal, mengatakan kriket malam membantu mereka tetap terjaga hingga sahur, yang disusul dengan puasa pada hari berikutnya.
Bilal mengatakan,
kami bebas pada malam hari dan kami harus tetap terjaga hingga waktu sahur. Kalau kami tidur, bisa-bisa kami ketinggalan sahur. Kalau sahur terlewat, berpuasa jadi susah. Jadi lebih baik ikut dalam kegiatan kriket daripada bermain-main dengan ponsel kami.
Jam-jam kerja selama Ramadan biasanya lebih pendek di Pakistan. Orang-orang jadi punya waktu beberapa jam untuk beristirahat sebelum iftar atau berbuka puasa. Pertandingan kriket dimulai setelah tarawih, yang biasanya berakhir sekitar 1 jam sebelum tengah malam. Bola tenis yang dibalut selotip putih digunakan dalam permainan ini untuk membuatnya lebih berat sekaligus terlihat jelas pada malam hari. Bola itu dibalut selotip tersebut untuk membuat permukaannya halus serta membuat pantulan dan kecepatannya lebih baik. Dengan modifikasi ini, bola berbalut selotip itu juga menjadi tidak begitu berbahaya untuk digunakan pada permainan di jalan dibandingkan dengan kriket konvensional. Bola pada permainan konvensional memiliki inti gabus yang berlapis benang dan cangkang kulit. Bilal mengatakan, bermain kriket jalanan membantu ia dan rekan-rekannya untuk terus bergerak selama bulan puasa. Ia menjelaskan,
orang-orang seringkali tidur siang selama berpuasa. Mereka tidak melakukan banyak aktivitas fisik sepanjang siang. Aktivitas fisik penting sekali untuk kesehatan seperti berjalan, berlari, dan sebagainya. Dan kriket mencakup semua ini.
Pada suatu malam akhir Maret lalu, sekitar 200 penonton hadir di Liari, salah satu kawasan miskin di Karachi. Kebanyakan dari mereka adalah para fans yang bersorak-sorai menyemangati para pemain sepanjang malam. Muhammad Munaf, salah seorang penonton itu mengatakan,
kami datang untuk menonton pertandingan. Saya tidak bisa main kriket, tapi saya sangat senang menontonnya. Sebagian pemain ada yang bekerja pada siang hari, sementara sebagian lainnya tidur saja sepanjang siang. Mereka tidak punya waktu pada hari-hari biasa, tapi ketika Ramadan, mereka akan bermain pada malam hari.
Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Di Somalia, seorang anak laki-laki mengambil inisiatif untuk bertanggung jawab memberi makan kepada anjing dan kucing terlantar yang ia temukan di sepanjang jalan di kota Mogadishu. Misinya yang inspiratif tersebut merupakan sebuah panggilan kepada masyarakat untuk ikut bertindak. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan reporter VOA Jamal Ahmed Osman dari Mogadishu berikut ini.
Hussein Abdurrahman yang berusia 19 tahun mendatangi toko daging setiap hari guna membeli 8 hingga 10 kilogram daging untuk memberi makan hewan-hewan terlantar di Mogadishu. Arfon Makaran adalah seorang tukang daging di tempat penjualan tersebut. Ia tergerak oleh kebaikan Hussein. Arfon mengatakan bahwa Hussein adalah orang yang sangat baik dan memiliki rasa belas kasihan yang sangat besar untuk menunjukkan kebaikan terhadap mereka yang tidak mampu. Menurutnya, Hussein layak mendapat dukungan untuk inisiatifnya tersebut. Hampir 70% warga Somalia hidup dalam kemiskinan, sehingga sulit bagi mereka untuk membeli makanan untuk keluarga, apalagi untuk hewan peliharaan mereka. Maka dari itulah Hussein mengisi kekosongan tersebut. Kepada VOA, Hussein mengatakan bahwa sebenarnya ia telah memberi makan kepada hewan-hewan liar tersebut selama bertahun-tahun. Hussein mengatakan bahwa tujuannya sederhana, yaitu untuk menyebarkan cinta kasih dan kebaikan ke seluruh masyarakat. Jadi bukan hanya menyangkut hewan, melainkan menjangkau seluruh sudut komunitas kita, dari manusia hingga hewan, dengan kasih sayang. Memberi makanan kepada hewan-hewan tersebut membutuhkan waktu dan uang. Hussein yang bekerja di sebuah warung mendedikasikan sebagian besar penghasilannya yang tidak seberapa itu untuk tujuan tersebut. Hussein percaya bahwa suatu hari nanti ia akan mendapatkan pahala karena telah membantu mereka yang membutuhkan. Setiap harinya, Hussein memberi makan 20 ekor anjing dan 30 ekor kucing, serta sejumlah burung. Hewan-hewan tersebut mengenali dan menghampirinya. Sejauh ini, Somalia belum memiliki organisasi hewan yang efektif serta didedikasikan untuk mendukung kebutuhan hewan liar dan terlantar. Kebijakan yang kuat untuk melindungi mereka juga belum ada di negara tersebut. Hussein yang memelihara 3 ekor kucing bertujuan untuk mengatasi masalah tersebut dengan menciptakan sebuah organisasi yang dapat membantu hewan-hewan liar, serta memperluas upayanya ke seluruh pelosok negeri. Demikian laporan tim VOA dari Mogadishu, Somalia.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Jumat 5 April 2024. Ikuti juga beragam program menarik dan berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Jangan lupa simak program VOA Weekend edisi hari Sabtu dan Minggu yang syarat dengan sejumlah info menarik untuk menemani Anda berakhir pekan. Selamat malam, selamat beristirahat.